irratiko olaturik onena. Hiru erregen maila.
Sentimos inalcanzables algunos sueños. Creemos que las grandes aventuras solo están destinadas a unas pocas personas.
Horrela hasten da, entzuten ari zaren moduan hasten da Tigreen Irla, La Isla de los Tigres dokumentala, Igor Bellidok filmaturiko eta montaturiko filma da. Mendi Film Festivalean estrenatuko da gaur bertan, arratsaldeko 8:00 eta hiru protagonista ditu.
Ha sido la macarrada más grande de nuestras vidas, creo. Mucho estrés.
De repente les he visto a estos ya ir mejor. Empezaba a llorar, tío. Muy heavy, muy heavy.
La marea ya está subiendo, así que no nos habría dado tiempo para mucho más.
Entzun dituzue, Aritz Aramburu, Nacho González eta Kepa Azero, ba benetan sentimenduz beteriko dokumentalean. Kepa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zerbuz bizi gara.
Ondo, orain urduri, joe.
Hori galdetu berri zuen, urduri estreinaldiaren aurretik aktoreak eta bezala?
bai, aktoreak izan gabe, hori da diferentzia.
Bueno, batek izango du barruan, ez da, guk hau prestatu dugu, gustatuko altzaio jendeari.
Bai, hombre, ilusio askorekin egin dugu, izan dira bi urte lan guztia egiten, eta bueno, orain da momentu, así que bueno, espero dugu gustatzea, joe.
Zuri gustatu zaizu, nola geratu den?
Niri bai, gustatu zait eta uste dut Igor Bellidok oso ondo transmititu duela bizi genituen momentu onak eta baita ere txarrak eta bueno, baita ere gure adiskidetasuna, pasioa eta bueno, helburu horretara heltzeko gogoak, ez?
Laburbilduz, asko laburbilduz, gero ja zehaztuko dugu gehiago, Kepa, baina surfa, aventura eta lagunak eta Afrika eta bertako jendea pixkat hori da, ezta?
Bai, hori da. Azkenean gure ametsa betidanik Nacho Aritzetan nirea beti izan da olatu idiliko bat bilatzea baso mortuan. Olatu horretan bueno, betidanik izan dugu holan mitifikatuta aurkituko genuena eta bueno, historia da nola iristen garen guztiok batera, guztiok aportazio bat egiten eta horretaz doa pizkat, eh? Mm-hmm.
Bi hitzetan, Angolako basamortuan galdurik toki bitxi batean deskubrituriko olatu baten bila joan zineten, 2019ko kontuekin ari gara, asmoa munduko olaturik onena izan zitekeena aurkitzea, ez da, Kepa?
Bai, bueno, gu egia esan da, Google Earthen bitartez dedikatu gara olatuak kokatzera, ez? Osa, herramienta bezala erabiltzen dugu eta ikerketa bat egiten dugu kondizioak, haizea, bueno, gauza asko, ez, itsasoa dana, eta orduan akatz asko egin ditugunez eta leku askotan joan garen ez eta ez dugu ezer aurkitu, gero eta gertuago gaude, ez, akatzekin, gu pentsatzen genuen leku honetan, benetan munduko olaturik onena egon litekeela, ez.
Baina iritsi egin behar zen. Eta kasu honetan, hau ez da, beste kasu batzutan bezala, bueno, iritsiko gara, ez, kasu honetan, kasik iristea zen zailena, entzulek pixka bat irudika dezaten, ezkerretara dune erraldoi bat, eskuinetara itsasoa eta marea jeisterakoan, ordu bete inguru, ondartza gusten duen eremu estu batean, kotxez azkarri garo behar kilometro asko. Ea ez dugun gurpila zulatzen, eta horrelakoak. Ez dut kontatuko nola amaitzen den, baina egia esango dizut, ni atzo gauean ikusten, apur bat urduritu egin nintzen, Kepa, iritsiko, te dira mutila hue.
Ba, jose, oso tentsio askoko momentu bat izan zen, leku hori kotxen, oza, gur generama Land Cruiser bat, oso kotxean bat, eta dago Land Cruiserren hilerri bat da, osean daude pilo bat, gelditu dira bidean, orduan, bueno, gu joan ginen bat entzio horrekin, zian nola irtengo zen, eta bueno, ere kompromesuarekin, azkenean ba, guretzat bi lan kruzer galtzea asko zen, bizitza galtzea ez du, ez genuen galduko zen, bueno, azkenean ba, lortzen duzu handik irtetzea, ez, baina bai uste dut guretzat konpromiso handia izan zela, ba, gure amets hori gauzatzea, ez.
Eta hori guztia, Basamortuaren erdian. Esan nahi dut, edo zer gauza gertatuta ere, ez zaudela errepide batean, zaude Basamortuaren erdian. Nola izan da, bueno, zuretzat ez da lehen aldiak epa, baina Basamortuaren erdian nolako abentura bat bizitzea?
Ba, bueno, oso esperientzia polita da, ez? Eta lagun talde batekin, ba, jo, eta dana, egia zan da, dana da polita. Hango de zertu gainera da horrela, horrela idilikoa, ez? Olako duna oso handiak eta itsaso justa horrean, egaztun, oza, animali pilo bat, oza, pasada bat da, ez?
Balen alboan eta ibilizarete?
Bale pilo bat, ez, eta bueno, gero gauak ere, ez, anitze egiten, ba, Basamortuaren hori argiarekin, ba, oso momentu politak dira, ez, lagunekin, eta guzti hori bizitzen duzu azkenean, ez?
Bueno, ez dakit, estreinaldiaren aurretik erantzuterik badaukazu, nik galdera egingo dizut, eta zu, ba, nahi duzun arte kontatu. Behin iritsita, nolako olatu aurkitu zenuten kepa?
Hori
ezin da kontatu.
Hori, bueno, horretan gelditu da taldea.
Beraz, egin duzu paktu bat, hori ez dugu kontatuko.
Hori da, ez dugu kontatuko, eta nahi duenak ere, bueno, gotxe barru espero dut, ba, plataformat batetan egoten, eta ikusi dezaketela.
Bueno, ondo dago. Ba. Surfa pixka jarraitzen duenak, ideia, asmoa, Google Earthen ikusita zertzen, hemen, guki ikusi dugun toki honetan, Skeleton Bay antzeko olatu bat egon daiteke, hori zen gutxi gora berazuek buruan zeneukatena?
Ba, hori zen ideia argi eta garbi, oza, gu esperintzia geneukan nian golan egon ez lehenago ere batzutan, eta Namibian ere, eta gu dago justo mugan. Hau, normalean gu ez dugu zaten non dauden olatu, baina hain urrun dago lekua hau, ez daukagula problemarik. Norbait ere joan nahi badu joan daiteke hasike. Eta bai, ideia zen, ba Skeleton Bay bezalako olatu bat aurkitzea, 3 kilometro, 5 kilometro inguruko olatu bat, eta bueno, batuboak eta potentzia askorekin. Pentsatzen genuen Skeleton Bay baino indartsuago izango zela.
Ez dugu kontatuko oraingoan zer gertatu den, baina bai zer gerta daiteken, zeue gertaturikoa, antzeko bidaia izan zen, Indian, han ere irla batean, sekulako olatu aurkitzera joan zineten, eta bai, olatuan lertzen zen, baina hain azkar lertzen zen, ezintzela kasik surfeatu, ez da esan nahi dut, hori gerta daiteke?
Bai, osea, ezke daude guk baloratzen ditugu faktore asko, eta hainbeste akatz egin ondoren, ba, gero eta gertuago gaude, ba, leku hori nolakoa den imaginatzeko, baina gero daude faktore asko, menditziki bat urraspian, osea, gure olatuaren proiektzio guztia alda dezake, eta hori guk ezin dugu kontrolatu, ez orduan, ba, beti joaten garango emozio horrekin ez dakizu zer gertatuko den exactamente eta horrek ere polita egiten du bidaia.
Bidean bai, bidean olatu honak aurkitu zen dituzten ikusten dira, hala ere filma ikusten duenak ez dezala pentsa surf irudi asko erakusten dituzuenik.
Ez, azkenean gu nahi genuen surfa badago ere, baina pentsa dezakezu igual 45 minutuko pieza bat bada, ba, 5 minutuz, 5-7 minutuz surfa eta beste guztia aventurazko bideo bat da, ez?
Hori da. Eta uste dut, kepa, merezi duela tokia irla bera aipatzea, eta bere historia bitxia, ez da? Nola bihurtu zen irla, nola geratu zen jenderik gabe? Konta eguzu pixka bat?
Bueno, ba, Angola berez portugez kolonia bat da, eta hango hiriak oso politak dira, daude oso degradatuta, ez? Baina oso politak dira, pizkal Lisboa antzekoa, ez? Ez dute Luanda ere, Lisboaren antza handia zeukala, kaleak, oso ondo strukturatuak, eta hango penintzula hori, hasiera batean penintzula zela, aurkitu zuten arrantzapilo bat zegoela, eta industria bat hasi zutenan, 1500 pertsona bizi ziren penintzula horretan, bazuden eskolak, eliza, tabernak, handago dana geldituta, berdin-berdin. Eta haiek eduki zuten bueno, akzidente bat eta tuberiak ura sartu zutenean penintzulan, tuberia bat apurtu zen eta goizean lehenago penintxula bat zena urrengo gunean ba, irla batean, ez, aurkitu ziren. Eta orduan ja arazoak hasi ziren gango jendearen txat, ari gara etxe egiten 68an, eh?
Hori da.
Eta gero hasi zen Angolako gerratea ere oso oso gogorra eta luzea izan zela, eta bi gauzak batu ziren, eta utzi behar izan zuten, hango struktura guztia pentsatu zutela hiri bat izango zela, ez? Orduan dago aeroportua, tabernak, teatroa, dana dagoan, ospital bat.
Dena utzita?
Dena utzita daude katiluak barra gainean, osea, dirudi holokausto nuklear batan desertu erdian, oso polita da.
Ez dakit irudikatu dezakegun, batipat istripuaren azen gero gerra etortzen da 65ean, eta independentzia gerra, eta bueno, hor ja aldegin egiten dute, baina batipat istripuaren esan nahi dut, zu ohera sartzen zara, 1500 lagun, penintxula batean, zure eguneroko bizitzarekin, zure industriarekin, arrantzarekin eta bar, eta hurrengo egunean, igande goiz batean, esnatzen zarakepa, eta irla batean zaude istripua gertatu dalako.
Hori da, ez haiek zuten espero, oza, egin zuten azen oso urrun dagoen ibai batetik ura bombeatu, horrelako kanal oso handi batzuekin, eta istripu hori izan zuten, eta karo, handik aurrera dena komplikatzen hasi zen, ez? Eta bueno, ba, azkenean ba behitu. Hor zaude, eta dirudi ba, ez dakit, zibilizazioaren bukaera izango bat, bezala irudikatu dezakezu oso, oso berezia da, oso sentsazio berezia da negotea.
Bi kontutxo amaitzeko, Kepa, zei bilbide izango du filmak batek, alegia gaur mendi filmean aurkeztu, eta gero zer?
Ba, behitugu, oso pozik gaude, ni pertsonalki beti izan naiz mendiaren oso, oso fan handia, eta mendi film joan naiz aspalditik. Inspirazio bat izan da orduan, bueno, niretzat ba, privilegio bat da han estrenatzea, eta hortik Madrilera goaz urrengo astean, hango festivalera, eta gero ere gaur batuko gara lauro, orain dela askoz garela ikusten, bakotxa beti dabil Natxo alde batetik, Aritz bestetik, Igor bestetik, eta gaur daukagu aukera orain txe bertan noa ja, haiekin egoteko, zeo zer hartzeko bilbotik, eta plan bat egiteko, gira zanda, zenen, bueno, estrenoaren ostean ba ikusiko dugu, ba, jendeari gustatzen zaion, edo ez, eta horti ja proiektu bat egin.
Hori da, ikusiko dugu, ba, plataformaren batean, edo zar, interneten, edo, bueno, nonbait, ba ikusteko aukera, ez da? La Isla de los Tigres, esan bezala. Bueno, azken egin behar dizut, Kepa, badaude, oraindik munduan, olatuak, esan nahi dut, Google Earthi begira jarraitzen duzue?
Bai. Osea, burua, osea, daude gehiagi gainera. Osea, beste leku, beste izkina, osea, gauean batzutan begiak izten ditu, eta ara leku batzutara bidaia zen dut, ez? Eta ideia da, ba, hau egiten jarraitzea, ez? Igual pelikula hau laguntzen gaitu ba, babesleak lortzera eta guri gehien gustatzen zaiguna egiten jarraitzeko, ez.
Bueno, ba, ala baldin bada, noski guk urrena ere deituko dugu zuekin hitz egiteko eta zure hitzen bitartez, zuen hitzen bitartez ba bidaiatzeko. Eskuminak taldeko bestei, Kepa Zero, bai. Benetan mil esker eta suerte filmarekin.
Mi esker, Kepa, nahi duzuen erarte, bezarkada bat.
Berdin, bezarkada bat. Bueno, ba hortxe, Kepa Zeroren hitzak eta bueno, ba, benetan abentura bitxi honen filma gaur estreinatuko dena, eta gero, ba hortik aurrera ere ikusteko aukera izango duzuena.